Здравейте, време е за свободно говорене по радиото, време е за политически некоректно. Георги Бангиев е звукорежисьор, Борислава Борисова е редактор на предаването, Ивелина Георгиева – нашата връзка с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин.
Политически некоректно.
Днес ви предлагам да поговорим за свободата. Защо? Ами, защото ако няма свобода, нищо друго няма значение. Каквито и събития да стават, както и да се стресе света или България, ако вие нямате възможността свободно да изкажете своето мнение, то тогава няма никакво значение какво е станало, защото никой няма да разбере, нали така? Когато се промотира само една единствена гледна точка, когато всичко минава през призмата на правилното говорене, няма никакво значение какво става по този свят. Е, за това е важна свободата, а е важно и да си отговорим на въпроса, защо има хора, които не искат да бъдат свободни.
Политически некоректно.
Ще започна с един цитат. Ставайки част от силата, която такъв човек смята за вечна и прекрасна, той става и част от нейната мощ и слава. Индивидът изцяло се отрича от себе си, отказват се от силата и гордостта на собственото аз, от собствената свобода, но в същото време придобива нова увереност и нова гордост заради принадлежността си към тази сила, с която се идентифицира. И освен това, вече е защитен от мъчителните съмнения. Той е спасен от вземането на решение. Край на цитата. Този цитат е от книгата «Бягство от свободата» на Ерих Фром, един от най-значимите психоаналитици и философи на 20 век.
Политически некоректно.
Тази книга я прочетох преди доста години, но ставащото постоянно около нас ме връща към основната идея в нея. А основната идея е именно, че много хора не искат да бъдат свободни. Страхуват се от свободата, бягат от нея. Защото свободата носи бремето на отговорността, налага ти се сам да вземаш важни решения и съответно да обвиняваш самия себе си, ако решението се окаже погрешно. И това е основната причина, поради която хората не искат да бъдат свободни, твърди Ерих Фром. Именно за това бягат от свободата си и предпочитат някой друг да взема решенията вместо тях. Предоставят своята независимост на някой мощен в техните очи външен фактор и чакат той да определи съдбата им.
Политически некоректно.
Тази външна сила може да има различни въплъщения. Партията и правителството, партийния лидер, дори и някоя наднационална институция, като Еврокомисията или Държавния департамент. Вижте колко е удобно да се сгушиш в прегръдките на несвободата. Не е необходимо да мислиш сам, не е необходимо да се тормозиш заради собствените си решения. Просто прилежно се запознаваш с последните указания, изпратени от Брюксел и Вашингтон, и вече знаеш какво да говориш и какво да правиш. Дори да мислиш не е необходимо, само изпълняваш. Иначе, да, не спираш да повтаряш колко много обичаш свободата, как никой и нищо не могат да ти забранят да бъдеш независим във всеки един момент от живота си. Само че това е лъжа. Самозалъгване. Такива хора не са свободни. Тъкмо обратното. Дълбокото им желание, което те никога няма да признаят дори пред себе си, е да избягат максимално бързо от свободата си.
Политически некоректно.
И още нещо много съществено. Именно тези, които най-стремително изоставят личната си свобода, правят всичко възможно да я забранят и на останалите. На другите, които все пак искат да бъдат свободни. Несвободните се опитват да налагат цензура и забрани, превръщат се в пропагандатори на културата на отмяната, в надзирателите, които дебнат и пишат доноси срещу всеки, позволил си да бъде свободен. Защо правят това ли? Ами защото вътрешно усещат, че решението им да се откажат от своята независимост е лошо. Да, то им дава известен комфорт, защото са се идентифицирали с актуалната власт, или с мощната в момента политическа сила, или с официозното говорене. Но въпреки всичко това, тези хора знаят, че са сбъркали, когато са низвергнали най-важната част от себе си – свободата си.
Политически некоректно.
Когато се огледате около вас, ще видите много хора, които въпреки публичните си заявления, че много обичат свободата, че са 100% либерали, че са готови да умрат, но да защитят мнения, различаващи се от техните, всъщност са най-големите отрицатели на идеите, които не споделят. За щастие, те не могат да изградят онзи тип тоталитарно общество, което познаваме от историята на 20 век, както и от класическите антиутопии на Евгений Замятин, Джордж Оруел, Олдъс Хъксли. Но са много постоянни тези хора в усилията си да ограничат максимално свободата на останалите. И в отрицатели на свободата се превръщат не само партийни функционери, но и хора, които се зоват мислители, интелектуалци, демократи, либерали. Да, те се кълнат, че обичат свободата, но иначе заклемяват всеки, дръзнал да излезе извън коловоза на разрешеното.
Политически некоректно.
Обаче ние, които държим и ценим личната си свобода, не бива да се съгласяваме с онези, които искат да ни я отнемат. Свободата не е нещо дадено веднъж за винаги. За нея трябва да се бориш всеки ден и да се противопоставяш на всеки опит тя да бъде унищожена. Да, много често гонителите на свободата си служат сречника на актуалния в момента новоговор. Обясняват ви, че всичко, което правите в името на прогреса, на евроатлантическите ценности, на цивилизационния избор, който България била направила. Всъщност тези клишета имат една единствена цел – да ви лоботомират, образно казано. Да направят от вас това, което властта направи с Патрик МакМърфи. Може би си спомняте този класически герой от Полет на кукувиче гнездо на Кен Киси. Ние пък трябва да направим всичко възможно, за да запазим свободата си.
Политически некоректно.
Малко по-различно ще мине днешното ни предаване от това традиционно, което сте свикнали. Днес гост в предаването е Слави Трифонов. Ще чуете интервюто с него веднага след новините в 13 часа. Преди това ще се занимаваме с други неща.
Политически некоректно.
Днешният ни плейлист е съставен от песни, посветени на цветята. Защо? Защото идва този велик празник, 14 февруари, деня на влюбените, когато ние ще подаряваме множество цветя и всякакви други неща на своите любими. И затова избрахме за днес, в навечерието на празника, да слушаме песни, посветени на цветята. Започваме с един всепризнат български хит «Цвят лилав» на Ирина Флорин от 1997 година. Автор на текста е Даниела Кузманова, а автори на музиката са Стоян и Виктор. Сещате се кои са тези хора? Това са един, особено добре го познавате, който вече не е просто Стоян. Той сега е господин Стоян Михалев, депутат от Демократична България. Ето, виждате ли човек как се извисява, когато стане депутат от Демократична България? Той преди може да е бил примерно само музикант, или само юрист, или само инженер. Обаче като стане депутат от Демократична България, се превръща в една ренесансова личност, в една всестранно развита личност, която разбира от всичко. Не само от музика, но и от ядрена енергетика, от въоръжения, от борба с корупцията, от геополитика, от медии. Ако се наложи, такъв човек ще почне да разбира и от квантова физика, и от тригонометрия, изобщо от всичко, от което трябва да се разбира. Така че най-хубавия начин, ако искате да станете ренесансова и всестранно развита личност, е да станете депутат от Демократична България. Ето, аз сега ще ви призная, че понеже много искам да стана всестранна личност, смятам да кандидатствам като да ме вземат депутат за Демократична България. Мисля, че те ще уважат моята молба, защото да, те имат много приятели в медиите, но със сигурност едва ли има човек, който да е направил толкова много за тях и за техния просперитет от мен. Даже между другото разбрах, че утре ще гостува Христо Иванов тук в радиото. Ама той не гостуваше ли миналата неделя? Май гостуваше, да. Малко ги канят тези хора. Трябва по-честичко да ги канят, така не е в седмицата поведнъж, а в седмицата по 2-3 пъти трябва. На мен ми е недостатъчно. Даже миналия път бях помолил водещия на предаването да го попита какво мисли там за едно писмо на негови депутатки. Той водещия не го попита, може би се беше притеснил, но е разбираемо. Аз също щях да се притесня, защото като се срещнеш с депутат от Демократична България, като се срещнеш с такава ренесансова личност, как няма да се притесниш? Но така, ето това е сега моята цел, да стана депутат от Демократична България, за да стана и аз най-после една ренесансова личност.
Политически некоректно.
Тя може да е цвят лилав, обаче аз пък ще стана депутат от ДБ, макар че тук ми казват, че голяма конкуренция имало там от колеги. Няма значение. Аз съм твърдо убеден, че искам да стана многостранно развита личност и затова ще кандидатствам за депутат.
Политически некоректно.
А сега ще коментираме една тема, която според някой е чисто такава съдебна и свързана с правораздаването, според други е чисто политическа. Става дума за обвиненията, които бяха повдигнати към висши лица от бившето правителство, правителството на Кирил Петков, за ощетяване на държавата на Булгаргаз. Дали става дума действително за сериозни обвинения или за просто пушилка? Слушаме сега Калина Андролова.
Поръба.
Прокуратурата повдигна обвинение срещу три длъжностни лица от времето на кабинета Петков за безстопанственост и нанесени икономически щети. Продължаваме промяната, отговарят на фактите през две опорки за кризисен пиар. Първата е, че прокуратурата ги напада, защото продължаваме промяната играят срещу Русия, защитавайки българския интерес. Втората опорка е, че прокуратурата ги напада в хода на предизборната кампания, за да даде преимущество на ГЕРБ. Екс-премиерът Петков тиражира един куп неистини в публичното пространство. Затова потърсих Николай Павлов, директор на Булгаргаз в продължение на 7 години, енергиен служебен министър, бил и член на съвета на директорите на НЕК, както и финансов директор на Националната електрическа компания. Ето какво казва Николай Павлов за коментара на Кирил Петков, че дружеството Булгаргаз е отказало да получава евтиния азерски газ.
Това абсолютно не отговаря на истината. Аз и от трибуната на Народното събрание го нареках гигантска чудовищна лъжа. Те ни обвиняват за това, което именно те направиха. Те се отказаха от количествата по договора, евтините количества, двете трети, и ги закупиха на пазарни цени, с които промениха условията по договора. Булгаргаз надплати 178 милиона долара за тези 3 месеца, а усреднената цена от цялото количество, едната трета плюс двете трети, стана близо 4 пъти по-висока от оригиналната цена по договора. На ден това означава близо 2 милиона долара на ден са надплащали българските граждани. Това са безспорните факти. Дори септември месец, в два от дните, Булгаргаз не можа да вкара тези количества в България и претърпя милиони загуби.
Пълните количества по договорната ниска цена започват да текат едва от 1 октомври 2022 година, когато интерконекторът е въведен в експлоатация. До тогава кабинетът Петков подписва споразумение да получава азерския газ в Гърция на временното трасе, но нито един киловатт час повече на ниските цени от обема една трета, който е бил валиден по споразумението на предишното ръководство. Кирил Петков е изредил един куп неистини, които трябва да бъдат осветени, като например неистината, че енергийният министър в решението си да преустанови плащанията си към Газпром е следвал задължителните указания на Европейската комисия. Всъщност нямаше такива задължителни указания и плащанията не нарушаваха санкциите. Нашите съседи Гърция, Румъния и Унгария продължиха с плащанията на газа и това лесно може да се проследи, тъй като техните количества газ минават през България. Следващата наистина, тиражирана от Петков, е, че за две седмици България от 95% зависима от руския газ се е превърнала в 0% зависима. Само по себе си подобно твърдение е демонстрация на популизъм от най-нисък ранг. България ще стане независима от руския газ, но това не се е случило при управлението на Петков. Ето подробности.
Има фактури от месец юли от Вия Румъния, което е дъщерно дружество на Газпром Швайц, швейцарския филиал на Газпром. От тези фактури става ясно, че Булгаргаз е закупил количества съответно за 111 евро и за 109 евро, а е можел да закупи същия този газ по договора с Газпром за 87 евро. Това е разлика от близо 24 евро. И като сметнем количеството от фактурите, се оказва, че Булгаргаз е заплатил с 8 милиона и 200 хиляди евро повече над договорната цена с Газпром само по тези две сделки. За разлика от тях, по мое време Булгаргаз, обратното, продаваше на същите тези филиали на Газпром руски газ, закупен от Газпром с огромна печалба. И, например, за два месеца, октомври и декември 2021 година, имахме печалба 5 милиона и 300 хиляди лева. И разликата между покупната и продажната цена на този газ достигаше 200 лева.
Интересно е, че докато Николай Павлов е директор на Булгаргаз, дружеството продава на руските дъщерни фирми и реализира печалба, а след като е освободен скандално от поста, без смислени аргументи, се оказва, че ние купуваме от руските филиали с надценка. Посредниците реализират печалби, а държавата понася загуби. Бившият премиер Петков съзнателно спестява факта, че сме купували от дъщерни фирми на Газпром пак същия руски газ, но на по-високи цени. Обаче подчертава, че двата докарани от него танкера с американски LNG били на същата цена като тръбопроводния руски газ. Ние обаче си спомняме как Кирил и Лена се кълняха в ефир, че са осигурили танкери с 4 пъти по-евтин газ.
Значи нито 4 пъти е по-евтин газ, нито е равностойна цената на газа в тези танкери на цената по договора с Газпром. Граничната цена на този газ, т.е. до България, до вход на България, излиза 88 долара, а докато на руския газ е 78 долара. Близо на 10 евро разлика, което е колко? 12%. За цялото това говорене, аз вече се чудя дали в главите на тези хора дрънчат червените ескадрони или просто използват като камуфлаж русофобското говорене, антируското, за да може да се прикрият някакви частни интереси.
Междувременно газовите успехи в кавички на кабинета Петков минават и през хранилището в Чирен. Там беше нагнетен газ за около 250 лева, който е непродаваем в момента. Най-вероятно Булгаргаз тегли по мъничко и се опитва да нагнетява малки количества по-евтин газ, за да снижи цената на общия микс в Чирен.
Ами нагнетени са близо 300 милиона кубика, 3 милиона мегават час. И този газ на практика е непродаваем. Той ще бъде платен, тази разлика в цената ще бъде платена от българския народ. 100 лева на мегаватт час, 3 милиона мегаватт часа по 100 лева са 300 милиона. И сега се чудят сегашното правителство, настоящото правителство и Булгаргаз какво да правят с този газ. Защото ако ни го продадат, те трябва да го обезценят. И което означава, че ще излезнат на загуба. Може би 50-100 милиона. Това ще окажат финансистите в Булгаргаз и аудиторите. Закупуването на газ на тези по-високи цени доведе и до огромните дългове на Топлофикация София. Как се изплащат 700 милиона? 700 милиона се изплащат през цена на парното.
На фона на всички тези факти, числа, загуби, щети за икономиката и гражданите, Кирил Петков твърди, че кабинетът му е защитавал националния интерес, а прокуратурата е повдигнала обвинение срещу няколко длъжностни лица, защото са действали срещу Русия. Всъщност не. Истината е, че са взети недалновидни, некадърни управленски решения в сектора на енергетиката, които струваха на България милиарди щети и в момента се опитват да се опаковат в модерния тренд като русофобски, за да получат опрощение. Прикритието, че се диверсифицираме от руския газ, не може да замазва грешките на кабинета Петков и да бъде приемливо оправдание за безстопанствеността и безотговорността. Приложени са непрозрачни процедури при осигуряване на доставките, нарушен е закона за енергетиката, не са изисквани сертификати за произход на газа, действано е без оглед на рисковете за националния интерес. С нашето малко потребление на газ от 3 милиарда и половина кубически метра можехме да постигнем каквато искаме промяна в доставките, планирано с анализ на алтернативните възможности, с по-малко стрес за икономиката ни, още повече, че ни оставаха броени месеци до края на договора ни с Газпром. Точно по този хладен начин действа Европа и съответно подходиха нашите съседи. Те постепенно променят своите газови трасета, без да вкарват икономиките си в пълен хаос. Тъкмо обратното, ние потънахме в блатото на лошото държавно управление, което в момента се опитва да изпере тежките си грешки с праха за пране, наречен независимост от руския газ. А защо независимостта да не е интелигентно постигната, а не с престъпна аматьорщина?
Калина Андролова.
Политически некоректно.
След малко сте вие на нашите телефони 0889-202-207, 029-6315-65 и 029-336-743. Днес говорим за свободата, за това кой иска да отнеме свободата и кой иска отново да звучи само една единствена гледна точка.
Политически некоректно.
Нямаме много време, за това ще ви помоля да бъдете максимално събрани в изказванията си. Говорим днес за свободата, за това застрашава ли, ако я застрашава кой. Добър ден!
Добър ден!
Заповядайте, вие сте, да.
Здравейте, господин Волков. Здравейте. Нямате късмет. Ще кажа само едно изречение, което казах миналата седмица, което вие цензурирахте и не пуснахте по радиото.
Да, кажете го.
Митинга миналата събота не беше за свободата на словото. Митинга миналата събота беше за вашето столче. Да си запазите столче. Това е цялата истина.
Напротив, пуснахме го по радиото, точно това ваше изречение звуча, така че няма никакво, напротив звуча, точно вашето изречение прозвуча, така че дори, знаете, дори и трима души да искате моята оставка, ние ги пускаме продължително, всичко се чува, няма никакъв проблем, така че не може да ни обвинявате в цензура, след като ние самите си излъчваме всичко, което става против нас. Благодаря ви. Добър ден.
Добър ден.
Да.
Господин Волгин.
Да.
Да се изоставаш ти радиото. Къде отиваш? В партия, която е против АЕЦ, Панофе, от техната е против строителство на всеки клиент. Да се
в никаква партия не отива, моля ви се. Не, не, в никаква партия не отива.
Да, и как бе?
Ма не.
Нали каза, че иска депутат?
А, ти имаш преди ДБ. Ами, защото искам да стана ренесансова личност. Това е моята мечта.
Мирчев казва, всичкото оръжие да го дадем, да оставаме армията само с каласница.
Ама викаш да не ходя в ДБ, така ли?
Е, па да, Мартин казва, с булдозери да се срине всичко руско крова, Александър Невски, панорамата Плевен.
Еми, сега човека има право на мнение, нали сме демокрация. Благодаря, добър ден.
Ало, добър ден.
Добър ден.
Господин Волга, Николай Иванов ви се обажда.
Да, господин Иванов.
Значи свободата е състояние на духа. Ще се опитам да бъда кратък.
Да.
Така че човек, който живее за да яде, няма как да разбере. Трябва да бъдеш човек, който яде за да живее, за да разбереш какво значи свободата. Повечето от хората в България съм забелязал, че тичат в големите вериги магазини, така че те няма да разберат какво е свободата. Това е важно ядене. Или както казва Симеон Велики, че ще бъдем славен народ, но този, който е неговата дясна ръка, казва, те не искат да бъдат славни, те искат да бъдат сити. Другото нещо, което е, притеснявам се истински за вас,
да,
за това, че ако ви махнат наистина от радиото, една шепа да не каже какво, тогава какво става с такива като мен? Те няма да чуват и другата гледна точка. Спряха ми руските телевизии, ето тия свободата и демократите. Но ние сме на 112 местото свобода на словото. Какво повече да говорим за свободата? Другото нещо, което е, всичките тези демократи, които се пръкнаха, особено новите, както се оказва на Кирчо, баща му бил държавна сигурност, била с Русия.
Е, това не знам сега, това не може.
Това го казаха даже по българска национална телевизия преди време. Другото нещо, което точно тези хора са предали, и Ботев, и Левски, техните прадеди, и Пенковски, и капитан Петко, и водещо Вили Калоян, и нека ги продължават по същия начин с предателствата си. Само това искам да ви кажа. Те са техните наследници. Едно време в първото и второто българско царство такива хора отиваха на гръбника до дърнето коляно. Затова имаше България, затова е била на три морета. Всичко добро,
всичко добро ви желая. Благодаря ви. Добър ден. Дали ме чувате?
Алло, аз...
Да. Алло. Да, 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 слушам ви.
Ало, добър ден.
Слушам ви, да.
Бих искал да обърна на две неща внимание.
Да.
Когато после не беше господин Дачков,
да,
там ясно той каза, че САЩ са взривили Северен поток.
Mm-hmm.
Вие се замълчахте. Откъде имате тази информация, тъй като припомням
ви... Ами сега ще ви кажа, не знам дали сте...
Няма такава информация. Мисъл,
да.
Може ли да дадете някакво официално?
Мога, даже мога да ви я цитирам и в нашата страница. Такива информации имаше доста, но сега последната информация по темата, мисля, че от преди два дни, на господин Хърш, това е един американски журналист, който има награда Пулицър за журналистическо разследване. Той излезе с едно журналистическо разследване точно с тази идея. Нали, пак казвам, не е руски журналист, американски журналист е. Самуел Хърш го казва, да.
но само този журналист ли, или има и други източници?
Еми, сега не знам за всички други журналисти, но поне това е един човек, на който вярвам. Това не значи, че той е прав във всичко, което казва, но просто го цитирам. Казвам, ето има един носител на награда Пулицър, значи не е случайен човек, така пръкнал се от нищото.
Okay. И още нещо искам да кажа.
Да.
На 29 януари 22-ра, преди да почне войната, вие споменахте, нали, че сега ви цитирам, много не, нали...
Да, че Русия нападне, няма да нападне, няма да влезе в Украина. Да, веднага, изчакайте да ви отговоря, защото имаме точно една минута. Между другото, страшно се радвам на този въпрос, много ви благодаря за него. Аз не съм безгрешен човек, както всички останали хора. А ако за грешна прогноза, каквато аз направих тогава, хората биваха уволнявани, то тогава България щеше да остане без социолози, без политолози, без всякакви други ози, без включително и журналисти, които правят прогнози. Защото тъй или иначе, всеки един човек греши. Това е нормално, това е естествено, така че няма нищо по-естествено от това човек да сбърк. Ако, разбира се, не вършиш нищо, ако си така си стоиш просто и нищо не правиш, да, няма да сбъркаш, но тъй или иначе се случва и това. Имаме ли банги време за още един? Добър ден!
Добър ден!
Заповядайте!
Господин Логин, ще бъда най-кратки от всичките.
Да.
Сега преди изборите да препоръчите от вашия ефир всички хора, които не са чели новите дрехи на царя Ханс Кристиан Андерсен, или пък са чели, но е хубаво да препоръчат тази приказка. Еми това са точно тези двамата, за които непрекъснато се говори, нали, колко са красиви, умни и хубави.
Ами,
те са точно шивачите от приказката.
Хубаво е да се четат приказки, съгласен съм. Благодаря ви за обажданията.
Политически некоректно.
Две мнения по темата за свободата от нашата страница във Фейсбук. Людмила Стоянова. Свободата е състояние на духа. Да си свободен изисква смелост и способност за мислене. И Цветан Мангов. Кой иска да отнеме свободата? Който не може да спечели битката с аргументи. Който не е интелектуално на нивото на опонента. В песента Дон Кихот се пее просто бил за някой друг далечен век, в който с думи в сражение влиза човек. Е, който не е дорасъл за това време, той опитва да отнеме думата на Дон Кихотовците. Сега слушаме Слави Трифонов. Интервюто с него записахме по-рано.
Политически некоректно.
Тъй като днес темата ни на цялото предаване е темата за свободата, искам оттам да тръгнем. Човек, когато влезе в политиката, ти си го изпитал със сигурност, трябва да се откаже от много неща, включително и от голяма част от свободата си. Трябва да се откаже от много свои лични неща. В името на това да има добре отношения с коалиционни партньори, политически лидери, какви ли не. И затова те питам, струваше ли си да се откажеш от всичко това в името на партията да влезе в парламента, да влезе във властта, да управлява? Имаше ли смисъл?
Аз не съм съгласен, защото аз лично не съм такъв. Аз съм подготвен за това от какво трябва да се откажа заради битността ми на известен човек, заради това, с което се занимавам цял живот. Това да си известен означава да носиш много важни отговорности не само заради очите на хората и заради това, че все пак не си човек, който прави нещо самостоятелно, много хора те наблюдават. Така че аз съм подготвен предварително.
Политиката все пак е по-различно. Тоест там още повече, от още повече неща трябва да се отказва.
Вижко, познаваме се отдавна. Това, което ти случи на теб, и това е причината, една от основните причини да давам това интервю, точно заради свободата. На мен ми хареса това, което си написал в интернет, обаче ти трябва да си свободен да го кажеш. И не могат да излизат и да протестират срещу теб. Срещу мен се е случило много пъти, по всякакви поводи. Свободата е най-важна. Сега да не цитирам тук Волтер, но наистина свободата е най-важна. Свободата на словото. А иначе, чисто политически, от какво съм се отказал, това, от което не мога да се откаже, е, че оказа се, че в политиката трябва да си лъжец и колкото си по-добър лъжец, толкова е явно по-добър политик си.
Но това трябва да го знаеш отпреди, нали? Че трябва да се лъжи.
Да, така е. Знае го, но не предполагах, че е точно по този начин. Брутално, безапелационно, без никакъв срам.
Коя беше най-голямата лъжа, на която стана свидетел, дори по времето, когато ИТН беше в управлението, когато бяхте част от коалицията?
това, което мен ме касае, капитан Андреево, най-голямата лъжа, или другата, когато гледах по телевизията как бившият министър-председател каза, че съм му се обадил и съм го попитал къде е моя милиард. Това е един от случаите, в които наистина ми увисвала мандибулата, защото това са абсолютни лъжи. Капитан Андреево също. Аз съгласих да дам интервю на твой колега от Дарик Радио, което заснехме. Той ме пита 5 или 6 пъти за капитан Андреево. Тогава разбрах, че има нещо подобно. Аз нямам представа и както виж, той скандал заглъхна и умря. Другото, че съм мафиот. Тези са неща, които лично ме касаят. А иначе, нещата, които касаеха Има такъв народ, бяха ежедневни. Ежедневни по време на тази коалиция, ежедневни. И мога да ти гарантирам, че нашите коалиционни партньори от БСП и от Демократична България си мълчаха. Коалиционните ни партньори от Продължаваме промената лъжиха. БСП и Демократична България си мълчаха, но аз издържах, както виждаш, не много време.
Кажи основното според теб, което попречи на Има такъв народ да влезе в парламента.
Не знам, но се доверявам на това, което представлява избирателната система и на закона. Нямам представа. А това, което зависи от нас.
Коя беше основната ви грешка, така да го наречем, за да не успеете да прескочите 4%?
Виж сега, приятели, има една голяма част от хората, които искат, за съжаление, искат да бъдат излагани красиво. Явно човек, който е директен и прави това, което представлява за него максимата, че истината е в силата е в истината и затова така изглежда. Разбира се, че нямам представа как изглежда отстрани. Не мога да се отстранявам, въпреки че съм човека най-даван, може би, по телевизията и се наблюдавам отстрани, но аз съм директен, брутален, прям. Правя това, което смятам, че е правилно. Виждаш, че много от нещата, за които бях обвиняван, сега стават все по-ясни. Например, Македония. Ще стане ясно и това, което касае другата причина за свалянето на правителството, финансовата политика на Асен Василев и на Продължаваме промяната, и това ще стане ясно. Мисля, че има много хора, които очакват със сигурност да им се обещае нещо. Както виждаш, и много от твоите колеги, от нашите колеги, зададат въпроса на предизборна ситуация, сега какво ще обещаете? Това е някакси изменя факта, че е добре да казваш какво ще направиш, а не да обещаваш. А ако обещаваш и излъжеш, трябва да бъдеш наказан. Аз съм обещавал нищо и не съм човек по обещания. Правя това, което смятам, че е правилно. Може би много хора се почувствали, че не се е случило това, което трябваше да се случи. Примерно, ГЕРБ. Само да ти дам един пример. ГЕРБ. Изчегъртването на ГЕРБ.
Това ще да те попитам. Ти това каза в нашето предаване, направеното от ГЕРБ трябва да бъде изчегъртано. Беше ли изчегъртано?
Не, разбира се, защото не можеш да го направиш сам. Това е като да се приемат нещата от референдума, който преди 6 години проведохме. Не може да се приеме мажоритарния избор само от една партия, която няма мнозинство в парламента. Трябва да има мнозинство. Изчегъртването на ГЕРБ не може да стане индивидуално или само от една партия. За съжаление, Продължаваме промяната и Кирил Петков с другото лице на ГЕРБ. Те са същите. Като поведение, като менталитет не са същите. Те са различни, защото са твърдат, че са завършили университети и са по-модерни, различни, но поведението им е същото. Аз нали го видях. Бях част от това. Видях как се държи Кирил Петков, видях как се държат Продължаваме промяната. В тази система, която сега съществува в България, изпълнителната власт подчинява парламента. Много е шантаво, много видях с очите си.
Но по конституция и участвам. Не е така.
По конституция не е така, защото сме парламентарна република, но реално, обективно, този, който управлява е министър-председателя, а парламентарната група, която или парламентарните сили, които го подкрепят, са негови слуги. Така е. И понеже аз не съм такъв и не желая, и не сме били част от желанията на министър-председателя, който и да е той, в случая Кирил Петков, и затова не се получи. Затова системата трябва да бъде променена.
Затова ще поговорим след малко. А не съжаляваш ли, че изобщо бяхте част от това правителство?
Не, то преди това стана ясно, когато ние победихме и бяхме първа политическа сила, че все пак трябва да има правителство, защото хората трябва да бъдат спокойни. Най-важното е хората да са спокойни. Уважаемия избирател и суверен трябва да е спокоен, за тази цел трябва да има правителство, което да носи отговорност. Бидейки парламентарна република България, правителство трябва да е сформирано от парламента. А и в интерес на истината те се заявиха така. Той е модел ГЕРБ, че звучи клиширано, но е така, трябва да бъде разграден и поради тази причина тези политически сили, които искат той да бъде разграден, трябваше да се обединят.
Продължаване промяната ли бяха основния фактор, който попречи на разграждането на модела ГЕРБ?
Би властта е, както и парите и славата, са голям дявол. Ти не знаеш как ще се почувстваш, докато не ти се случи. Когато на тях им се случи да са във властта, те много бързо, в рамките на месец-два, рязко промениха поведението си, отношението си и така нататък. От коалиционни партньори се превърнаха в господари, другите трябваше да се съобразяват с тях. И понеже на другите им хареса да са във властта и нямах този проблем, аз пък не съм такъв.
Сега да поговорим за предстоящите избори, където явно вашия има предвид на Има такъв народ акцент, ще бъде референдума за промяна на формата на управление.
Не, това съвпадна просто. Не е било
така акцент. Се получи.
Не, така се получи, защото държавното устройство е такова. Имам предвид в момента, за да се проведе референдум и за да бъде всичко както трябва по закон, изисква определено време и времето съвпадна с факта, че предишният парламент се оказа скопен, не можа да направи правителство. И референдума съвпадна с предстоящите
Добре.
Избори.
Твоето лично мнение какво е, че президентската република е по-добра от парламентарната, така ли?
Безусловно, защото ще се контролират по много по-адекватен начин властите, имам предвид законодателната, изпълнителната и съдебната власт, ще се контролират по един много по-удачен начин в този вариант. Пример за това има много. Разбира се, най-удачният пример в Европейския съюз е Франция. А иначе, по отношение на това, дали този референдум ще бъде успешен или не, зависи само от хората.
Президентската република, разбира се, предполага една силна личност, която стои в тази институция, личността президент. Представи си президент Кирил Петков. Или не си представяй, спомни си президент Росен Плевнелиев, надарен с много повече власт, отколкото сега му дава Конституцията. Какво може да стане?
Ще стане това, което е...
Не е ли опасно, това имам предвид?
Не. Колкото е опасно лидер на една партия да се казва Бойко Борисов или Кирил Петков или пък Слави Трифонов, зависи от това каква е личността, но и в тази ситуация, в момента, в която личността е от огромно значение, не само в президентската република.
Е, да, ето сега, виждаш, ние сме парламентарна република, обаче, въпреки че сме парламентарна република, министър-председателя, ако е някакъв много силова личност, може да концентрира в себе си огромна власт, без Конституцията да му дава тая възможност. А ако Конституцията дава на президента възможност да концентрира огромна власт, тогава няма ли да стане много страшно?
Както виждаш, в Америка има импичмент. Не съм го виждал задействан, но съществува този вариант и Великото народно събрание, което трябва да се свика, за да се реализира нещо такова грандиозно като смяна на политическата система, трябва да понесе отговорността да направи всичко възможно да има контрол. От страна на президента, аз съм сигурен, че в една такава ситуация парламентът ще има много по-голяма власт да контролира президента, отколкото в момента контролира министър-председател.
Мислиш, че ще е по-възможно тогава да се контролира по-силно? Защо?
Ми имаме примери, пак ти казвам, методи, държави като Франция.
Но това е в такива държава. Нашата държава е малко по-инаква.
Съжалявам, аз смятам, че това е добра алтернатива. Тоест, не съжалявам, а смятам, че това е добра алтернатива. Другия вариант е да се повтаря едно и също. Ако се повтаря едно и също, с едни и същи действия да очакваш различен резултат е глупост. Не съм го казал аз, Айнщайн. А в крайна сметка, ако човек непрекъснато прави едно и също и не се получава, трябва да е голям глупак. Това не се получава, видимо е това.
В тази предизборна кампания Има такъв народ, на какви послания ще заложи, освен референдума? С какво ще успеете да убедите? Ти казваш, аз не обещавам нищо, но все пак вие трябва някакси да убедите хората да гласуват за вас.
Аз смятам, че ние ще направим всичко възможно, ако влезем в следващия парламент, следващия парламент да бъде един работещ парламент.
Как?
като правим необходимото сега, аз не знам как да ги подреда, не мога от сега да ти кажа. Виждаш колко е странно. Влизат различни партии, има различни хора вътре, различни личности. Трябва човек да бъде достатъчно умен. Ние натрупахме достатъчно опит. Достатъчно. Натрупахме опит и в този ред на мисли смятам, че можем да бъдем доста полезни.
Най-важното...
И това не се отказвам сега.
Какво
да кажа сега? Откъде ето тук не става и поради тая причина, добре, не съм такъв човек, аз се занимавам, правя това, което смятам, че е правилно, до момента, в който разбера, че е безмислено, тогава спирам да го правя. Не смятам още, че е безмислено и че смятам, че е редно да се отказвам в момента за това. Нека да видим какво ще стане следващите избори, ще видим какво ще
стане. Аз по-скоро ще да те попитам, не ти ли е омръзнало вече?
Не от кое?
От политиката.
Политиката е друга форма на това да се справиш с един куп проблеми и да водиш битки. Ти мислиш, че ми е било лесно всеки ден да водя телевизионно шоу. Това е 19 години и това е като политиката, всеки ден съм бил на избори. Зрителя седи като съдия, изпълнител, гласува за мен всеки ден с дистанционното. Той натиска друго копче, адски е лесно и отива на друга програма, особено ако имаш 200 програми на телевизията. Аз съм бил в тази битка всеки ден. Всеки ден се изправим срещу екипа си и им казвам, днес трябва да сме добри, защото иначе няма да ни гледат. Трябва да измислим нещо ново, нещо различно, нещо атрактивно, нещо интересно. И успях в продължение на 19 години да го правя. Малко хора по света са го направили. Същото и сега. Да, различни са изразните средства, отговорността е по-голяма, но пък това не променя факта, че обичам да има битки. Иначе какво да правя? Да застана пред блока и да играя на табла. Не ми харесва.
Един парламент, разбира се, най-важната му задача в началото е да сформира правителство. Ако трябва вие като партия, ако влезете в парламент, има такъв народ, да се коалирате с която идея партия в името на това да има правителство, ще паднат ли червените линии? Тоест казваш, ми трябва да има правителство, ако трябва да се коалирам с ГЕРБ, с БСП, с ПП, с ДБ, с Възраждане, с ДПС.
Кои са червените линии в момента?
Еми, примерно ти казваш, че не бихте се коалирали с ГЕРБ, нали така?
Да, не бихме се коалирали с ГЕРБ.
А, сега те питам, бихте ли се коалирали с ГЕРБ, ако от това зависи съставянето на правителство?
Ще направя всичко възможно и това, което зависи от мен, следващия парламент да е един работещ парламент.
Това значи, че коалицията с ГЕРБ е напълно възможна.
Мисля, че се познаваме отдавна и си много интелигентен мъж. Ще направя всичко възможно, ако зависи от мен, следващия парламент да е един работещ парламент.
А той как може да бъде работещ парламент? Кое е това, което сега парламента не успя да изработи, а ако вие сте вътре, ще успее да изработи?
Ами, примерно, много бавно си избра председател на парламента. Когато има такъв народ беше в парламента, председател на парламента се избираше за нула време. В момента, в който ние бяхме коалиция, те предложиха Корелия Нинова да бъде председател на парламента. Аз отказах това и им предложих, че председател на парламента трябва да е човек от тяхната партия, по-млад човек с юридически опит и така Никола Минчев стана председател на парламента. Смисълът е да си поставаш цели. Целите са важни. А пък средствата, сега да не казвам, че целта оправдава средствата, но наистина е така.
Значи основната цел на Има такъв народ в парламента, конкретно, кое ще бъде за вас най-важното, което ще искате да бъде свършено?
Най-важното е да бъдем гарант за това, което се случи на референдума. То е от огромно значение, защото това е нещо, което може да промени всичко. А пък, имайки предвид опита от предишния ни референдум, политиците направиха всичко възможно тогава да не се случи по-точно това, което беше решението на хората на референдума. Сега ние ще бъдем гарант, ако влезем в следващия парламент, че това ще стане и ще случат решенията каквито и да са те.
Ако се върнем на референдума, дори и той да бъде успешен, дори хората да поискат свикване на Велико народно събрание за промяна на формата на държавно управление, това не гарантира, че бъдещото Велико народно събрание ще направи. Те могат и да не се разберат, нали така? Те тук не можаха за правителство да се разберат, пък за промяна на държавното управление ще се разберат.
Така е, референдум проведен в Англия за излизане от Европейския съюз, можеше парламент английския да не се съобрази с този референдум и те да не излезат от Европейския съюз. Но той се съобрази с тях, защото все пак има една висша форма и това е морала и в такава степен, ако хората са решили нещо подобно, парламента да реши нещо друго. Това е възможно чисто по законов път, но не е морално и аз не мисля, че си го позволят който и да е политик да го направи, да не се съобрази със своя началник, а началника с хората.
Да коментираме и тази новина от седмицата, а именно обвиненията, които бяха повдигнати срещу няколко бивши длъжностни лица важни, включително и вашия министър от вашата квота, Александър Николов на енергетиката. Това според теб как ще се отрази на предизборната кампания и на доверието към Има такъв народ?
То няма нищо, което да бъде обективно във всичко това.
Тоест... Обвинение на прокуратурата, че има вреди за Булгаргаз, 88 милиона лева се цитира една цифра. Казва се, че отново купуваме руски газ, само че през посредници по-скъпо. И част от хората, които са получили обвинение, точно Александър Николов.
Той беше министър на енергетиката, аз му се доверявам, защото той е професионалист. Говорих с него подробно, това, което той казва и това, което той обяснява, е, че той спазва това, което е изискал Европейския съвет и това, което представлява закона в България. Аз мисля, че тези обвинения ще отпаднат. Как се отрази на предизборната ситуация, мисля, че никак няма да се отрази. Това е дело или там това, което предприемат прокуратурата, е нещо, което те първо става ясно.
Тоест, не мислиш, че би имал някакъв негативен ефект върху Има такъв народ?
Не, въобще не.
Другото, което не може да не си дал сметка през тези, особено тези месеци, които бяхте във властта и как завърши вашето пребиваване там, е за предателствата в политиката. Със сигурност си очаквал, че някой може да ви предаде, но може би си се надявал това да не стане.
Предателство е много силна дума. Аз смятам, че най-страшно е, когато те предаде човек, когато дълбоко обичаш и той е част от личното ти пространство. Тогава е страшно да те предаде. Вярно, сигурно в момента има хиляди разводи и хората са предадени един от друг от най-близките си хора. Тогава е най-страшно. А иначе това е, ние взимаме хора, които изглеждат морални, изглеждат с един вид морален образ, професионалисти, това по-лесно може да се провери, които вършат работа, но в морален аспект се оказва, че те са различни. Дали страдаш от нещо подобно, когато е лично? Да. Дали можеш да се опиташ да го професионализираш и да го направиш по-скоро професионално и да търсиш, пак казвам, цели, а не да разглеждаш самия път? И това е възможно. Не страдам от нещо подобно, не го наричам предателство. Много от моите колеги, с които сме отдавна заедно, го наричат предателство, аз не го наричам така.
Ами защото да, един от хората, които ви напуснаха, много дълги години бяхте работили заедно.
Кой имаш
предател? Виктория Василева.
17 години е била при мен. 17 години всеки ден. Всеки ден.
Не си очаквал, че точно тя ще направи
не,
така?
Не, въобще и как да очакваш 17 години, това е много сериозно. Как да кажа, време, това е много време. Наистина е много. Но пък, какво направиш? Докато не се случи някаква жега определена или някакво голямо желание не се сбъдне на някой човек, ти не можеш да знаеш той как ще реагира. Но аз се стремя да реагирам, да съм широко скроен.
Тоест не таиш злоба, омраза към тези хора, които си тръгнаха от вас?
Не, въобще не. Сега малко звучи като някакъв, който е пастор.
Малко така звучи, да.
Някакъв звучи малко положително, но наистина така, защото ми се е случило много пъти в телевизионното предаване. Там пък особено славата е тази, която привлича хората и след това, когато си тръгнете, защото смятат, че могат сами да консумират тая слава и че аз им преча или тук ние им пречим. С властта е още по-страшно. Тя знаеш, че властта е най-големия дявол. Mm-hmm. Тя съдържа в себе си и парите, и славата. И властта е нещо да накараш други хора да направят. Това е голям тест. Разбира се, преди да се е случило, как да знаеш един човек как ще реагира. Но не тая омраза, болка, не страдам, наистина. Гледам това нещо като на това, че е по-добре да се случи така, за да разбереш чисто като тест този човек, който стои срещу тебе, какъв е. Иначе как ще му се довериш за нещо последващо?
Как ти се отрази на тебе престоя във властта? Макар, че ти лично не си бил нито премиер, нито министър, но тъй или иначе от теб зависеха страшно много неща.
Ясността е отговорност. Аз съм отговорен за всичко, което се случи. Отговорен съм за всички решения важни, които се взеха. Аз съм този, който носи тази отговорност. Неприятно беше, че има двоен стандарт от страна на медиите. Тоест, ако едно и също нещо го направя аз или го направи някой друг, ако съм аз, ще е страшно. Ако е някой друг, ще е приемливо даже. Да речем разговорите, които проведоха, продължаваме промяната с ГЕРБ. Те проведоха разговори, когато мандата беше при тях в този парламент, последния парламент. Те изявиха желание да си говорят, отидоха на разговори, разговаряха и Асен Василев, и Кирил Петков разговаряха заедно с Десислава Танасова. С ГЕРБ, мисля, че имаше и други хора от ГЕРБ, разбира се. Бойко Борисов не отиде, но те разговаряха. Представям си какво ще се случи, ако аз бях направил разговори с ГЕРБ. Щеш да е ад. Всички тези журналисти, които са част от тези медии, които най-ги славославят, имам предвид и продължаваме промяната и демократичните сили, просто щяха да се държат отвратително.
Ама знаеш ли, то може да ти се наложи или на Има такъв народ сега може да му се наложи да разговаря с ГЕРБ, ако влезете в парламента и се тръгне към съставяне на някакво коалиционно правителство.
Ми да, и то ще е същото като разговорите, които водиха продължаваме промяната. И аз какво да кажа? Така е. Така е решил суверена. Такива политически сили има в парламента. Няма лошо да си говорим.
Важното е, че не изключваш предварително никаква възможна коалиция. Тоест всяка една коалиция би била възможна да стане в следващия парламент. Включително и с вашето участие.
Ти ще видиш, че то така и ще стане. Не знам дали ще е с нашето участие. Нямам никаква представа,
ако
ще разпореди.
Да.
Ако влезем в парламента и зависи. Как го казваш, все едно е по-вероятно да не влезем, така го казвам.
Не, напротив. 50 на 50 го казвам.
А невероятно е 50 на 50.
Или влизате, или не влизате.
Така е, така е. Гледам практично всичко, което се случва. Мисля, че имаме много сериозен шанс да влезем и да бъдем сериозен участник в това, което има да се случва. Аз съм такъв човек, че вярвам, че силата е в истината.
Обаче ти знаеш, че ако една партия тръгне надолу, после възкачването нагоре е много трудно. Защото имаме безкрайно много примери на партии, които се радвали на голямо одобрение, после тръгват надолу и път нагоре след това няма. Как вие ще успеете да пречупите това? Как ще успеете да тръгнете нагоре?
Ами защото аз рядко губя.
В тебе е истината. От тебе зависи.
Би не знам. Това е по-скоро политическа формация, която лидера е този, който събира в себе си всичко. Както и други такива политически формации. Както и много други такива политически формации навсякъде по света. Мисля, че този път няма да е както до сега една политическа партия, която пада и после си остава там. А ако така е решил избирателя, аз мога да правя и други неща.
О, със сигурност, но въпрос е ти да успееш да убедиш избирателя, че си струва отново да заложи на вас, след като заложи, вие не успяхте. Сега трябва да го убедиш и да му кажеш, бе, този път пък ще успеем.
Добре, бе, нали сме по радиото сега?
Да.
Няма камери?
Няма.
Ти ме гледаш в очите. Кво виждаш?
Има желание да успееш.
Не, бе, това е ясно. Кво виждаш друго? Приличам ли на лъжец?
Не, но не зависи
само. Не, бе, няма но. Като кажеш но, да бе, ясно. Като кажеш но, всичко преди ното няма, всичко няма значение. Така че преди ното. Ти виждаш ли човек, който е част от политическата система, като ме гледаш?
Това е сложен въпрос, защото след като си бил, особено в управлението, няма как да не си бил част от политическата система.
И добре, и приличам ли ти на такъв, който е бил в политиката?
Не.
Ми, значи, ето, така е, стартирам наново.
Тоест, тотално наново.
Да.
Зануляваме всичко, което е било до този момент и почваме от начало.
Не, може да го занулим. Това не е така. Всичко, което се случи, се случи така, защото аз така реших. Имам предвид това правителство да падне, аз така реших. Имам достатъчно основание да наблюдавам тия хора срещу себе си месеци, да ги виждам как се променят, какво се случва с тях, какви са им амбициите, какви са им желанията и да взема такова решение. Знам какви са последствията, знам какво ще стане, но, уважаеми приятелю Волгин, аз се стремя да постъпвам правилно, а не така, както ми харесва или ще хареса на други хора.
Нали знаеш техния разказ какъв е? Те казват, ами ние понеже тръгнахме да правим дълбоки големи реформи, а той понеже е от мафията, мафията го накара да ни свали доброто правителство.
Виж сега, това не е вярно. Те нямат доказателство, също като с капитан Андреев. Те работят по този принцип, мисля, че е по-скоро американски, да тръгнеш да говориш, да казваш с блеснал поглед и ефекта от това ще бъде, че хората ще повярват. Сигурно е така, ама силата е в истината. Те лъжат. Гледат в очите и лъжат. Виждал съм много лъжци, интервюирал съм хиляди хора от цял свят. Тия просто така са устроени явно.
Тия имаш предвид кого конкретно?
Тия двамата.
А, които ти бяха коалиционни партньори?
Същите.
Но може се наложи пак да сте коалиционни партньори. И тогава?
Те едва ли ще станат. Това едва ли ще се случи.
А не е изключено, защото ако това зависи съставяне на правителство.
Съгласен съм, но едва ли ще се случи. Аз не съм човек, който мога да приема така просто един лъжец.
Кой ти е по-несимпатичен? ПП или ГЕРБ?
Еднакво са ми несимпатични.
Все пак, ти има някакви степени.
Е, сега на база на това, което се случи, трябва да кажа, че заради всички тия лъжи, които тия произнесоха, би следвало те да са ми по-несимпатични, но Бойко Борисов направи отвратителни неща в продължение на 11 години, така че еднакво несимпатични са ми.
Според мен една от причините за спадането на вашата популярност беше това, че ти се заявяваше като много твърд евроатлантик. И ще ти обясня защо. Защото хората ви възприемаха, когато се появихте, като алтернатива на статуквото, ама на всякакво статукво. Не само на тук българското, а изобщо на, ако щеш, и на световното статукво. И си казаха, ето, тези са революционери, ма трябва да бъдат революционери във всичко. И изведнъж ти излезе и каза, аз съм евроатлантик, НАТО, нашите евроатлантически партньори, Европейски съюз и така нататък.
Така е най-добре за България, бе, приятел, мръза да говоря така, най-добре за България, но така е най-правилно. Наистина е най-правилно така.
Обаче, така говорят много, така говорят и ГЕРБ, и ПП, и ДБ, и Български възход дори така говорят. Така че вие влязахте в този разговор.
България е член на Европейски съюз и на НАТО и това е добре. Това е прекрасно. Виж колко хубави неща са се случили за България, откакто сме член на Европейски съюз. Наложи ми се да отида до, преди известно време, до Белград. Разликата е фрапираща. Ние поне живеем тук и не забелязваме, но тия неща са се случили, защото България е член на Европейски съюз. А да сме член на НАТО, това означава, че сме защитени. Това е най-важното. Сигурен по-добре може да стане. Моля?
Сигурен си в това, че сме защитени.
100%. Да, 100% съм сигурен в това.
Разлика между Европейския съюз и НАТО или ти слагаш абсолютно знак на равенство между двете, че и двете са ни еднакво важни?
И двете са ни безусловно, еднакво, задължително, абсолютно важни.
Така звучиш като все едно си от ПП или от ДБ.
Но ми интересува, че друг така говори. Този, който говори така, говори по същия начин, защото това е истината.
Може би има някакви други причини да говори така.
Другите причини са, че ти не си евроатлантик и си привърженик
на...
Не
съм на евроатлантик, да.
Да, и си по друг начин. Ма това не е лошо, е, приятел. Това
има,
е прекрасно.
Нека
трябва да има различни мнения. И уважаемия избирател, уважаемия зрител, уважаемия наш съгражданин, трябва да си избира. Такъв е живота. Трябва да носиш отговорност за решенията си. Всеки един наш съгражданин трябва да осъзнава собствената си отговорност за това, че сме членки на Европейски съюз. Или ако станем, не дай си Боже, членки на нещо друго, той трябва да носи тази отговорност, че е взел това решение.
Тук българите, имам предвид като народ, не сме вземали решение да ставаме членове на НАТО и на Европейския съюз. Това беше, както между другото в други държави, имаше референдуми за тези членства. Там хората гласуваха за. Ние не сме правили референдум по тия въпроси.
Тия деца взели това решение, сте били прави. Те са понесли тая тежка отговорност да решат вместо другите. Това ги прави истински държавници. Не политици, а държавници, че тук пак някакви клишета говоря, но има такива хора.
А какво мислиш за референдума на Възраждане, които са срещу приемането на еврото сега от 1 януари 2024 година?
Аз мисля,
те правят референдум, вие правите референдум.
Добре, решили се да направят референдум, иначе аз съм за еврото.
Тоест ти би гласувал на един такъв референдум да влезем в, сега в еврото?
Да.
Смяташ, че е по-добре вариант за България?
Точно така. Преката демокрация е нещо прекрасно, ако се замислиш. Защото човек, който гласува на такъв референдум или участва, носи отговорност. Иначе наистина е малко бягаш от отговорност. Трябва да има отговорност и хората трябва да се питат, наистина. Иначе какъв е смисъл на демокрацията? Да, много е сложно понякога, много е трудно, винаги дават примера със смъртното наказание. Да, така е, но хората трябва да носят отговорност за решенията си. Като живеем в демократични времена, трябва да взимаме решения и да носим отговорност за тях. Така че да, бих участвал във всички референдуми.
Знам какво ще ми кажеш, обаче пак ще попитам. Ще участваш ли в тези избори лично, като водач на листа, като участник в предизборната кампания?
Ще кажа, че най-вероятно да.
Най-вероятно ще участваш?
Да.
Като водач на листа?
А като какъв да участвам според тебе? Би те да знам, като част от листата, като водач на листа, разбира се.
На една или две. Защото знам, че партийните лидери обикновено поне в две листи като водачи участват.
И не мога да ти отговоря, защото си има хора, които отговарят за това. И сега трябва ти, като свършим интервюто, да подпиша един куп документи, които са свързани с явяването за избори. Но просто те първо се уточни, все пак има още малко време. И бидейки такъв какъвто съм, защо да казвам нещо, което после, ако не направиш, ме е срам. Аз се опитвам да казвам и да правя неща, които са истина, такава истината.
Т.е. сега смяташ, че е по-добре за партията, ако ти участваш в личното си качество като водач на листа.
Така мисля.
А след това би ли станал министър?
За нищо на света. Аз не съм човек, който няма качество да се вълнува единствено от властта и от отговорността. Сега с отговорността мога да я нося и по начина, който такъв какъвто съм в момента. Аз не бягам от отговорност. Не ми е нужно да ставам министър, за да нося отговорност. Аз нося отговорност и сега, както виждаш, на предишния парламент, по-предишния по-точно, нося собствената си отговорност.
Последно, би ли направил в тази власт, която ти участваше в това правителство, кое би направил по-различно от нещата, които направи?
Това е много хубав въпрос. Абе, винаги се иска да правиш това, което казваш. Не мога да си общувам с хора, които лъжат. Това най-ме фрустрира, ако мога така да се израза. Ще ми се да правя това, което казват хората, които носят отговорност. Аз лично сега още по-ясно бих казал какво ще направя и ще го направя. Преди, като че ли разчитах, че това ще е част от общия ни политически свят, но се оказа, че хората не са такива. Затова ще бъда още по-директен и още по-ясен.
Би ли разтурил по-рано коалицията?
Ако се наложи.
Сега като се връщаш назад във времето, казваш, бе, не трябваше. Това трябваше поне 2-3 месеца по-рано да изляза от тая коалиция.
Не, мисля, че ще дойде с времето. Мисля, че трябваше да стане ясно един куп неща. В момента, в който станаха ясни, аз реагирах бързо.
Бяхте прави за Македония, безспорно. Обаче сега какво може да направи България?
Няма представя какви са механизмите, но хората се убедиха, че така наречените македонци действат само когато са притиснати до стената. Иначе виждаш какво правят. Това е много тъжно.
А можем ли да ги притиснем сега до стената? Имаме ли механизъм?
Ако зависи от мен, ще направя всичко възможно.
Отново слагане на вето?
Задължително. Задължително.
Ама от Брюксел, ако не дадат твоите приятели от Европейския съюз?
Преди Европейския съюз съществува нашия си народ и нашата си родина. Тя съществува преди каквито и да било други организации. Македонците са част от този народ и от тази история. Те са преди всичко.
Тоест, дори да имаме различия с нашите европейски партньори, ти би заложил преди всичко на българските интереси.
Нали, разбираш, че аз съм водил разговори с посланниците на различните европейски страни по отношение на падането на ветото. Има такъв народ, гласува да не пада ветото. БСП се гласуваха въздържали се, а заедно гласуваха ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България и ДПС. Те гласуваха заедно. Има такъв народ, гласува против. И аз не съм излъгал и не съм казал на нито един посланник, с който съм се виждал, че това ще бъде по-различно от това, което се случи.
Така че не опитваха да те убедят в обратното.
Точно така, опитваха се да ме убедят в обратното и, както виждаш, не са успели.
Благодаря ти за този разговор.
Аз ти благодаря и ти пожелавам да продължаваш да бъдеш свободен.
Успехи на вас.
И на тебе успех.
Мерси.
Политически некоректно.
Завършва днешното ни предаване. Утре от 12.20 отново Политически некоректно с Силвия. Сега следват новините, след което имат ли песните Спиране и Цвети Радева. Ние се разделяме. Георги Бангиев, Борислава Борисова и Велина Георгиева, Петър Вълги.